nga lajmet shoqërore e politike. Prova bërthamore Koreas Veriut dhe vrasja gazetares ruse pas hetimeve mbi qeverinë Putin janë lajmet në plan të part panoramikës së sotme. Pas kërcënimeve ja edhe faktet. Koreja e Veriut kreu sot nord e parat mëngjesit provën bërthamore të nëndeshme, të cilën e kishte paralajmëruar prej ditësh. Sipas komunikatës zyrtar të Pyongyangut, eksperimenti atomik do të kontribuojë në ruajtjen e paqes në gadishullin korean.
Bomba që shpërtheu kur akoma ishte natë kishte një fuqi sa gjysma e bombës atomike që pat shkatëruar Hiroshimën dhe shkaktoi një tërmet prej 3.5 deri në 3.7 gradësh të shkallës Richter. Nga të gjitha anët e botës, nga NATO-ja e Bashkimi Evropian, nga shtete e organizmat të tjera ndërkombëtare, është ngritur lart zëri i protestës dhe i kritikës, por si përgjigje, autoritetet koreano-veriore kanë konsideruar këtë provë si ngjarje historike për vendin. Sot pas dite si pas orës evropiane është mbledhur me urgjencë Këshilli i Sigurimit i OKB-s, i cili e ka dënuar fuqishëm gjestin, po diskutohet mbi një rezolut të propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Francesco Sisci, korrespondent i gazetës italiane La Stampa në Pekin, shpjegon në mikrofonin e Radio Vatikanit arsyen e kryerjes së këtij testi nga dinastia e vetme staliniste në botë.
Le ragioni ufficiali per la Nord Korea sono quella di legjitimita di avere
arsyeja zyrtare për Korenë e Veriut është ligjshmëria e pasjes së një arme bërthamore për mbrojtjen kombëtare, por ekzistojnë motive tjera të lidhura me shantazhin drejt vendeve fshin shantazhi tipit ose jepni ushqime dhe furnizime me energji Korenë e Veriut ose Pyongyangu do t'ju tërheq një apokalips bërthamor. Me që po vjen dimri dhe ekonomia e Koreas Veriut është jashtëzakonisht në rrezik, pasi varet nga Kina në masën 50% për sa u përket ushqimeve dhe 70% për sa i përket furnizimeve me energji, ky përfaqëson një nga momentet e fundit në cilin Pyongyangu mund kërcënoj botën dhe Kinën në veçanti.
Prova bërthamore e kryer nga Korea e Veriut është një kërcënim për mbar botën e për ekuilibret e brishta të Azisë Lindore. Menjëherë janë kthyer syt nga Irani, i cili pas testit të Pyongyangut ka deklaruar se është për një botë pa armë bërthamore. Por në të njëjtën kohë, presidenti i Republikës Islamike Ahmadinejad ka sqaruar se çdo lloj sanksioni që të vendos bashkësia ndërkombëtare nuk do ta ndalojë programin bërthamor të nisur prej tij. Madje Irani do të ushtrojë sanksione nga ana e tij kundër të gjitha atyre shteteve që do të vendosin për një gjë të tillë. Ndërkaq që shtyr udhimi i ish presidentit Khatami, i cili më 27 tetor duhet të merrte pjesë në një konferencë mbi dialogun islamo-kristian në Universitetin Gregorian të Romës. Është anulluar gjithashtu edhe takimi i tij me Papën Benedikt XVI.
Nuk ka akoma emër vrasësi gazetares ruse Anna Politkovskoja, e famshme në të gjithë botën për hetimet e saj mbi dhunimet e drejtave të njerëzit kryer nga qeveria e presidentit aktual Putin në veçanti në Çeçeni. Vrasja ka trunditur thellë Bashkimin Evropian dhe krerët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët i kanë kërkuar Rusisë të gjejnë menjëherë autorët dhe ata që fshihen pas tyre. Ky rast hedh një hije të re mbi demokracinë ruse, e cila është në vendin e 138 për lirinë e shtypit në një listë të organizatës Reporter pa kufi, ku janë marrë në shqyrtim 167 shtete. Funerali i gazetarë zhvillohet nesër në Moskë.
Somalia shpall xhihadin pra luftën e shenjtë kundër Etiopisë. Kjo është deklarata e liderit të kohorteve islamike Ahmed. Sot paradite trupa etiopike dhe të qeverisë somale të tranzicionit pushtuan qytetin e Burhakabës, i cili ndodhej në duart e milicianëve që prej qershorit të kaluar. Është ofensiva e parë e Etiopisë brenda territorit somal.
Një nga vëllezërit e zëvendës presidentit Irakut, sunitit Tarek al-Hashemi, u vra sot paradite. Vetëm pak ditë pas emërimit, në prill të vitit 2006, zëvendës presidenti humbi edhe një vëlla tjetër e një motër, gjithnjë të vrarë në atentate. Po sot në Bagdad, 11 iraken u rrëmbyen nga një komandë armatosur, ndërsa në Bakuba u vran 2 funksionar të lartë policisë dhe 4 agjent. Nga ana tjetër, ka rifilluar procesi kundër Saddam Husseinit për masakrën e 180.000 kurdëve gjatë së ashtu quajturës fushat e Anfalit në vitin 1988.
Gjithë një përgjakje në Afganistan. Gjatë luftimeve të ashpra të 28 orëve të fundit ndërmjet policisë dhe talebanëve kanë gjetur vdekjen rreth 54 prej këtyre të fundit. Në planin politik, presidenti Karzai ka deklaruar se në 10 orë do të organizojë një xhirga apo një asamble tribale me krerët e tribuve që jetojnë në të dy anët e kufirit me Pakistanin. Përpjekja e presidentit ka për qëllim të jap fund kryengritjes së talebanëve, duke bindur autoritetet pakistaneze që të mos u ofrojnë më mbështetje.
Kalojmë në lindjen e mesme. Sipas OKB-s, 124 vet janë vrarë plagosur nga bombat e hedhura në Libanin jugor nga izraelitët në konfliktin që përfundoi në gjysmën e gushtit. Ndërkaq, kryeministri palestinez, antar i lëvizjes integraliste Hamas, e ka përkufizuar si problematike iniciativën e paqes të ndërmarrë nga Lidhja Arabe, e cila parashikon njohjen e Izraelit.
I dërguari i veçantë i OKB-s për Kosovën, Martti Ahtisaari, deklaroi sot paraditë në një seminar të parlamentit finlandez se ka dyshime mbi mundësinë e arritjes së një marrëveshje ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve për statusin e Kosovës. Palët sipas tij kanë qëndrime diametralisht të kundërta. Ndërkaq që Rusia i ka dërguar Bashkimit Evropian një letër ku kërkohet që statusi i Kosovës të mos i imponohet Serbisë. Pikërisht për statusin do të diskutojnë nesër presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Burime zyrtare nga presidenca bëjnë të ditur se takimi mes dy presidentëve do të zhvillohet në pikën e kalimit kufitar të qafë Morinës në Tropoj rreth mesditës së nesërme.
Që sot, ministri jashtëm i Koreas Jugut, Ban Ki-moon, është sekretari i ri i përgjithshëm i OKB-s. Ai zëvendëson Kofi Annanin, por duhet të presë edhe votimin e asamblesë përgjithshme, e cila padyshim do të konfirmojë emrimin.